Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija i Rusija potpisuju sporazum o kreditu od 200 miliona dolara. Praktična saradnja Srbije i Kosova, tema razgovora zamenika Hillary Clinton, koji danas stiže u Beograd. Skupština počinje raspravu o podeli Srbije na 5 regiona. U nezapamćenom nevremenu u Rio de Janeiro poginulo 95 ljudi. U Srbiji danas maksimalno 14 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još zbog čega Velimir Ilić nije zadovoljan presudom od 2 godine zatvora za napadača koji mu je naneo više povreda.
Ipak se udari u mesto gde smo operisao pobanju, imao tešku operaciju mozga, gde mi klemovana vena, ali šta je tu je...
Povodom 65 godina od oslobađanja od fašista te godišnjice početka opsade grada iz 92. godine, gradonačelnik Sarajeva svojim sugrađanima poručio:
ne postoje veće i manje Sarajlije. Niko zbog rodnog lista nema veće ili manje pravo na ovaj grad. Ovaj grad je uspjevao samo onda kada je svoja vrata držao širom otvorena.
Također saznaćete i šta je Angelina Jolie rekla Brad Pittu nakon što su stigli u Bečiće, a što otkriva direktor hotela Splendid.
I Angelina kad je vidjela, rekla je, prokomentarisala je, rekla je, njemu se obratila i rekla je kao, ovo je izvanredno, ovdje bi mogli i djecu da dovede. To je taj njen komentar je bio dok ja još nisam bio prisutan. Kad se ja došao, on je ponovio tu istu stvar, ja sam rekao kako ne, bit će veliko zadovoljstvo i čast.
Ovo je jutarnji program radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 7. april.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović i zamjenik ministra financija Rusije Dimitri Pankin potpisat će danas u Moskvi ugovor o kreditu od 200 miliona američkih dolara koji je odobren kao podrška budžetu Srbije i za finansiranje deficita. Grace period je do marta 2012. a rok za vraćanje je kraj 2021. godine, navodi se u saopštenju Ministarstva financija Srbije. Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih država James Steinberg, kako je najavljeno, danas stiže u posjetu Srbiji. Po planu posjete u Beogradu će ostati danas i sutra. Kako je najavljeno, teme njegove posjete su evropske aspiracije Srbije, rad sa vladom na stabilnosti u regionu i ohrabrivanje praktične saradnje sa Prištinom. Iz Beograda Steinberg će otputovati u Prištinu, a juče je posjetio Sarajevo, prethodno Sloveniju. Skupština Srbije počeće danas načelnu raspravu o izmenama i dopunama zakona o regionalnom razvoju kojim se određuje 5 regiona u Srbiji. U izmenama zakona se navodi da se za potrebe posticanja regionalnog razvoja određuju region Vojvodine, Beogradski region, region Šumadije i Zapadne Srbije, region Južne i Istočne Srbije i region Kosova i Metohije. Nastavak suđenja bivšem viceguverneru Narodne banke Dejanu Simiću i funkcioneru Socijalističke partije Srbije Vladimiru Zagrađaninu optuženim u aferi Kofer zakazano je za danas u 10 sati u Palati pravde u Beogradu. Predstavnici pokrajinske, republičke i gradske vlasti u Novom Sadu su najavili rigorozniju borbu protiv uličnog nasilja i kriminala. Zajedničko radno telo će koordinisati rad institucije u toj borbi, a najavljeni zakon koji će regulisati rad agencija za obezbeđivanje lica i objekata. Ova inicijativa je neophodna jer su sada agencije postale leglo kriminalaca, naveo je predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Vi imate u Novom Sadu, a i u drugim gradovima Vojvodine, direktno reketiranje ljudi, iznude, prebijanje ljudi na javnom mjestu, a što je najgore, onda više niko ne smije da se žali bojeći se odmazde jer država ne uliva sigurnost.
Na 2 godine robije juče je osuđen Dejan Stojadinović zbog napada na predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića. Ilić je izjavio kako nije zadovoljan presudom.
Očekivao sam više, ovo je bio klasičan pokušaj ubijstva, ali ja sam bio dosta povređen, drugo, ipak se udari u mesto gdje sam operisao pobanju, imao tešku operaciju mozga, gdje mi je klemovana vena, ali šta je tu, neka ovo bude jedan način da se spreči ta nasilja tog tipa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić izjavio da će najverovatnije u maju posjetiti Beograd i to na poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića. Tihić, koji je predsjednik stranke Demokratske akcije za današnje izdanje Beogradskog lista Danas, izjavio je da je telefonski poziv da dođe na razgovor u Beograd dobio predsjednika Srbije na dan kada je Srpski parlament usvojio deklaraciju o Srebrenici. Smatramo da je deklaracija važan korak u suočavanju sa prošlošću, odnosno sa istinom koja se dogodila u Srebrenici. Tamo se zbio genocid i mislim da to postaje sve jasnije kako građanima Srbije, tako i građanima u Republici Srpskoj, kazao je Tihić. Novi ministar unutrašnjih poslova Kosova, Bajram Redžepi, tokom niza sastanaka sa predstavnicima međunarodne zajednice, podvukao je kako je borba protiv korupcije njegov prioritet. Naš Gzimba Džaku prenosi najpre ocenu američkog ambasadora na Kosovu, Kristofera Dela.
Da ako govorimo o ministru Bajramu Redžepiju ili ministru pravde Hakidemoliju, sa kojim sam se također sastao, ova gospoda će doneti novu energiju, bit će fokusirani i imat će za cilj da se bore protiv korupcije ovdje na Kosovu. Novi ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi se susreo s ambasadorom Njemačke Heinzom Dieterom Steinbachom, od koga je također dobio poruku da se svi trebaju boriti protiv korupcije. Mislim da je jasno da vlada treba da se bori protiv korupcije koja postoji i za šta nema sumnje. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je rekao da je borba protiv korupcije prioritet broj 1. To je moj glavni prioritet od početka, rekao je Redžepi.
Premijer Kosova Hašim Tači imenovao je Behara Seljimija za vršioca dužnosti generalnog direktora policije Kosova nakon što je prihvatio ostavku do sadašnjeg direktora Šermeta Ahmetija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najobilnijim kišama koje su ikada padale u Rio de Janeiro poginulo je 95 osoba, dok ih je najmanje oko 100 povređeno, saopštile su brazilske vlasti. Jaka kiša i dalje pada, a najviše stradalih osoba je zabeleženo u favelama, siromašnom predgrađu Rio de Janeiro, gde je veliki broj kuća srušen u klizištima. Gradonačelnik Eduardo Paes zatražio od stanovnika da ne napuštaju svoje domove dok su škole i aerodrom zatvoreni, a znatno je otežan saobraćaj i pristupi gradu, pogotovo njegovom centru. Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio je jutros Indoneziju severno od ostrva Sumatra, što je izazvalo paniku među stanovništvom, ali za sada nema vesti o poginulima niti o pričinjenoj šteti. Vlasti su izdale i upozorenje na opasnost od tsunamija, ali su ga brzo povukle. Ovaj region provincije bio je pogođen razarajućim tsunamijem u decembru 2004. kada je poginulo 220.000 ljudi. Britanski premijer Gordon Brown od britanske kraljice Elizabete zatražio je i dobio odobrenje za nove izbore.
Kraljica se složila da se raspusti parlament i izbori će se održati 6. maja.
I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo govoriti o tužnoj sarajevskoj godišnjici, antinuklearnoj strategiji Vašingtona, no najpre o dugo iščekivanom ruskom kreditu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović i zamjenik ministra financija Ruske federacije Dimitri Pankin potpisat će danas u Moskvi ugovor o kreditu od 200 miliona američkih dolara koji je odobren kao podrška budžetu Srbije i za finansiranje deficita. Dogovor je dobra vest s obzirom na deficit u srpskom budžetu. Takvu ocenu iznao nam je jutros saradnik u Ekonomskom institutu Stojan Stamenković.
Deficit morate da pokrijete zaduživanjem, nema drugoga načina. I sad je pitanje samo koliko je kredit manje ili više povoljan. Ja mislim da je to povoljan kredit i to je to. A zašto se toliko čekalo? Ja ne znam i zašto se čeka sa onih 800 miliona koji treba budu za infrastrukturu. Isto tako mi nije poznato da li mi nemamo gotove projekte ili šta je u pitanju. To zaista morate da pitate ljude koji se time neposredno bave.
Neki komentari se već čuju da što se tiče kredita od 800 miliona dolara, to se još uvijek čeka zbog toga što Srbija nije sama po sebi dovoljno izazovna. Mislite li da bi to moglo biti objašnjenje?
Nemam informaciju šta je sa tim kreditom, ali zna se sa nekim drugim kreditima da mi imamo problema sa povlačenjem već odobrenih kredita, recimo od Svjetske banke, zato što ili nisu pripremljeni projekti do kraja, ili nije rešeno pitanje toga zemljišta i tako dalje. Da li je ovdje tako nešto u pitanju ili se pregovara u uslovima za te kredite? Te stvari koje se ugovaraju i dogovaraju sa Rusijom za mene nisu dovoljno jasne i dovoljno transparentne.
A na osnovu čega ste stekli utisak da nije dovoljno transparentno?
Pa ne znam na kojim uslovima, na čemu su zapeli ti pregovori. Znate, kad pregovarate sa MMF-om, na primjer, ili sa Svjetskom bankom, ili sa Evropskom ovom investicionom bankom, pa kad se razvuku pregovori, kad oni zapnu, kad onda obično iza toga stoje informacije u čemu je problem. Ja ovdje ne znam u čemu je problem. Ja samo znam da je vrlo pompezno taj kredit bio najavljen i da se sada nekako utišala cela stvar oko toga.
Koji pokazatelji vama govore da je ovaj kredit povoljan? Prema onome što računaju analitičari, kamata za otplaćivanje prvog dela kredita iznosit će između 4-5%. Da li je to povoljno?
Ako je fiksirana, moglo bi da bude povoljno, s obzirom na to da se očekuje da će kamate rasti. Znači, ako bi kamata bila varijabilna i vezana za neki svetski pokazatelj, bilo koji, sa ukalkulisanim rizikom, ona bi mogla da se malo otme i da pobegne naviše. Prema tome, svaki kredit sa fiksnom kamatom 4-5%, to nije baš mala kamata, ja ću vam reći. Recimo, je ovaj kredit što vučemo od fonda, on je doduše za devizne rezerve i mi vučemo sada samo polovinu ove odobrene tranše, i to ne zato što je to tako odlučio MMF, nego to je naša odluka. Taj kredit nosi kamatu, ima kamatu od 1,3%. Prema tome, ova kamata nije tako mala, ali je dobro što je fiksirana, što nije uslovljena oscilacijama, recimo, ne znam, Euribora ili Libora ili koje god hoćete, te referentne neke kamatne stope u svetu na osnovu koje se onda obračunavaju kamate koje se ugovaraju.
Koliko je ovaj kredit u ovom trenutku značajan za samu Srbiju, za vladu Srbije? Koliko je, da tako kažem, učvršćuje i relaksira pitanja vezana za budžet, odnosno budžetski deficit?
Kad ne bi bilo njega, onda bi morali se traže drugi izvori sa skupljom kamatom. Recimo, ako vi financirate kredit ovim trezorskim zapisima, oni vuku znatno veće kamate, a mi u prva tri mjeseca ove godine, kako bih rekao, nama su u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine realno smanjeni prihodi i rashodi. Nominalni je neki vrlo mali porast, ali više su smanjeni prihodi nego rashodi. Prema tome, postoji opasnost da se javi problem sa pokrivanjem ovaj budžeta, mada ovo poskupljenje sada, evo, nafte i benzina, to znači i poskupljenje PDV-a na uvoz te sirove nafte, ide u prilog, da tako kažem, tim budžetskim prihodima. Ali sa druge strane, mi još uvijek nemamo pokazatelje koji bi ukazivali na oživljavanje domaćeg tržišta uopšte, tražnje na domaćem tržištu.
Kaže ekonomski analitičar Stojan Stamenković. A Savet Narodne banke Srbije prihvatio juče ostavku Radovana Jelašića na funkciju guvernera Narodne banke. Istovremeno, vicepremijer Mlađan Dinkić usprotivio se idejama slabljenja guvernerske pozicije.
Mislim da je dobro da predsjednik države predlaže guvernera, jer je to najvažnija funkcija u ekonomskom sistemu zemlje i treba dati dodatni kredibilitet, ali lično, a i moja stranka, mi smo protiv toga da guverner oslabi, protiv smo toga da se formira savjet guvernera, naprotiv, mi smatramo da Srbija treba da ima jakog guvernera, funkciju jakog guvernera, sve do ulaska u Evropsku monetarnu uniju.
Kazao je Mlađan Dinkić juče u Boru, a Narodna banka Srbije trebalo bi da sa novim guvernerom dobije i novi zakon koji bi, pored izbora prvog čovjeka centralne banke, trebalo drugačije da uredi i odlučivanje unutar ove institucije. Znači li to i slabljenje pozicije institucije najodgovornije za stabilnost valute? Ljudmila Cvetković.
Neopoziva ostavka guvernera Radovana Jelašića, koji nije mario za princip jak dinar popularan guverner, prihvaćena je od Saveta Centralne banke, na čijem je čelu upravo čovek koji u javnosti slovi za najozbiljnije kandidata za njegovog naslednika, Dejan Šoškić, koji je jedan od članova premijerovog ekonomskog tima i profesor na ekonomskom fakultetu, otkrio je da su sa njim vođeni neformalni razgovori.
Nekih neformalnih kontakata jeste bilo, međutim, ja bih zaista u ovom trenutku prepustio demokratskom procesu da ide svojim tokom. Sigurno je da je potrebno da se obave još dosta tih preliminarnih konsultacija da bi se konačno izašlo sa nekim konkretnim predlogom.
Sam Šoškić je za B92 rekao i da će, ukoliko se ide na izmenu zakona o centralnoj banci, biti potrebno vreme za izbor guvernera, te da bi se iznenadio da to bude manje od 2-3 meseca. Po nekim analitičarima, novi zakon bi trebalo da poveća nezavisnost centralne banke sa podelom odgovornosti između guvernera, monetarnog odbora i saveta. Međutim, prema nekim izvorima, novi zakon predviđa značajno slabljenje uloge guvernera u odnosu na nadležnosti saveta, pa su u javnosti nezvanično kao motiv do sadašnjeg guvernera da podnese ostavku pominje upravo donošenje zakona o Narodnoj banci. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Stvar je jednostavno šta će biti volja aktualne većine u kom pravcu da se ide, ali jednostavno ja ne mislim da će tu biti nekih spektakularnih promjena. Ono što meni jedino bode oči to je jačanje uloge savjeta i samim time jedno određeno razvodnjavanje odgovornosti. Ovako jednostavnije kada imate i guvernera koji je odgovoran, isključivo.
Novi zakon donosi još jednu novinu koja je privukla pažnju javnosti, a tiče se toga ko predlaže novog guvernera, pa bi to mogao da radi predsjednik države umjesto Skupštinskog odbora za financije kako je bilo do sada. Tačno je da je to praksa pojedinih zemalja, kaže nam Aleksandar Stevanović, ali i primećuje.
Mislim, bilo bi bolje da ga predlaže Skupština. Naš sistem nije takav da bi predsjednik trebao tim poslovima da se bavi, ali idemo u pravcu jačanja predsjednika, tako da eto.
Savet Narodne banke je ocenio da je Radovan Jelašić kao guverner značajno doprineo da monetarna politika uspješno prebrodi izazove krize, da se očuva stabilnost bankarskog sektora i obezbedi stabilnost cena. I pored uveravanja vladinih zvaničnika da institucije ne zavise od jednog čovjeka, analitičari ipak upozoravaju da je za zemlju u kojoj institucije nisu do kraja izgrađene jako važno ko će biti na njihovom čelu. Ipak se svi nadaju da će i novi guverner voditi monetarnu politiku sličnu Jelašićevoj. Među njima je i Milan Ćulibrk, urednik Ekonomist magazina, koji kaže da monetarna politika mora da bude pandan fiskalnoj.
Ukoliko vlada bude vodila odgovorno fiskalnu politiku, onda će novom guverneru neuporedivo biti lakše da vodi nekakvu adekvatnu monetarnu politiku koja neće biti mnogo restriktivna, kao što je bilo perioda kada je sada već odlazeći guverner Jelašić morao da vodi prilično restriktivnu monetarnu politiku i da zbog toga bude izložen kritikama i privrednika, pa čak ponekad i pojedinih ministara.
Poslednjih mjeseci guvernera su pojedini privrednici kritikovali što štedi devizne rezerve i sada se Unija poslodavaca obratila vladinom socijalno-ekonomskom savetu povodom izbora guvernera. Nebojša Atanacković, predsjednik Skupštine Unije, kaže da bi centralna banka trebalo da nađe mehanizme da pomogne izvoznoj privredi.
Obzirom da je nama neophodno da pojačamo jednostavno izvozne napore, da bi mogli da smanjimo deficit koji imamo ka inostranstvu i da bi mogli da otplatimo kredit, mislim da treba povesti račune o tome, ne samo u smislu da se po svaku cenu sačuva kurs, već i da se razmišlja o tome da se eventualno dozvoli i nešto veća inflacija, odnosno se dozvoli i pad dinara, da se pokuša da banka na svojim intervencijama pojeftini kreditno zaduživanje kod banaka koje su inače opterećene velikim depozitima i da eventualno deo svojih rezervi usmeri ka našoj privredi.
Na drugoj strani ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da nijedan zakon neće moći da spreči mogućnost lobiranja i da guverner može da trpi velike pritiske, već da je potrebno da ojačaju institucije i da one budu ozbiljno shvaćene.
Treba će dosta vremena da se shvati da se ne ide kod guvernera i da se njemu ne govori o šta bi on trebao da radi sa deviznim rezervama, deviznim kursem i slično, nego je njegovo da saopšti ciljeve monetarne politike na početku godine i ako ih ostvari, onda je sve u redu. A ako ih ne ostvari malo, recimo ako cilja inflaciju 7, ona bude 8, da mu se smanji od plate, ako cilja inflaciju 7, ona bude 9, da mu se lijepo da otkaz.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Rusija potpisuju sporazum o kreditu od 200 miliona dolara. Praktična saradnja Srbije i Kosova, tema razgovora zamjenika Hillary Clinton, koji danas stiže u Beograd. Skupština počinje raspravu o podeli Srbije na 5 regiona. U nezapamćenom nevremenu u Rio de Janeiro poginulo 95 ljudi. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Administracija američkog predsjednika Baracka Obame objavila je novu strategiju nuklearnog naoružanja koja ograničava uslove po kojima bi Sjedinjene Države koristile takvo oružje, pripremio Dragan Štavljanin.
Nova politika bit će izložena u dokumentu revizija nuklearnog stava. Posle godinu dana pregovora i konsultacija sa savezničkim vladama, američki zvaničnici su rekli da nova politika ne ide tako daleko da SAD neće nikad prve početi nuklearni napad, ali će se naglasiti da je jedina svrha nuklearnog oružja da prvenstveno ili osnovno odvrati nuklearni napad ili da na njega odgovori. Obama je u jučerašnjem intervju za New York Times rekao da se njegova administracija izričito obavezuje da ne upotrebljava nuklearno oružje protiv zemalja koje ga nemaju i koje su potpisnice ugovora o neširenju nuklearnog oružja, čak i ako bi napale SAD biološkim ili hemijskim oružjem. On je rekao da se na takve pretnje može odgovoriti serijom gradiranih opcija i kombinacijom konvencionalnog oružja starog i novog tipa. Ova najavljena promjena politike je na tragu Obaminog zalaganja za svet bez nuklearnog naoružanja. Kingston Rafe, zamjenik direktora Vašingtonskog centra za kontrolu naoružanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije siguran da nova američka strategija može ojačati Obamine argumente da druge zemlje treba ili da smanje nuklearni arsenal ili odustanu od njegovog razvijanja. Imajući u vidu summit o bezbednosti sljedeće sedmice kao i konferenciju o neširenju nuklearnog naoružanja, smatram da najnoviji dokument Obamine administracije u suštini nije veliki otklon od status quo. To može otežati nastojanje Obamine administracije da dobije podršku drugih zemalja za mere u cilju eliminacije osjetljivog nuklearnog materijala. I dok se Obama priprema da objavi novu nuklearnu strategiju, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je predočio da će Kremlj iskoristiti klauzulu o povlačenju iz novog sporazuma START ukoliko, kako je rekao, SAD ugroze sadašnji nuklearni balans.
Kada i jesli naša...
Kada i ako naša procjena primjene ovih američkih planova pokaže da su dostigle nivo strateškog raketnog odbrambenog sistema i ako se ispostavi da to predstavlja prijetnju ruskim strateškim nuklearnim snagama, onda ćemo imati pravo da se povučemo iz sporazuma START, kazao je Lavrov. Američki i ruski predsjednici Barack Obama i Dmitri Medvedev potpisat će u četvrtak u Pragu novi sporazum o ograničenju nuklearnog naoružanja, novi START. Inače, tokom posjete Pragu Obama će učestvovati na mini summitu sa liderima novi članica Europske unije plus hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor.
Zabeležio Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je sinoć obeležena dvostruka godišnjica. O tome Marija Arnautović.
Vidio sam na planeti Sarajevo jedan čovjek jede i plače. Vidio sam djevojčicu na planeti Sarajevo u parku kojeg nema, bere cvijeće kojeg nema.
Recitalom Planeta Sarajevo počela je svečana sjednica gradskog vijeća u povodu obilježavanja 6. aprila Dana Sarajeva. Gradonačelnik Alija Behmen podsjetio je na važnost 6. aprila, dana kada je Sarajevo u Drugom svjetskom ratu oslobođeno od fašista, ali i dana kada je 1992. godine počela četvorogodišnja opsada grada. Nacionalizam i dalje prijeti Bosni i Hercegovini i Sarajevu, upozorio je sarajevski gradonačelnik.
I u vrijeme neznanja zatucanosti, vjerske i nacionalne netrpeljivosti, zbog koje smo dva puta u istom stoljeću platili ogromnu ljudsku cijenu. Prijeti, najkraće rečeno, da potkopa ono što su najbolji sinovi i kćeri ove zemlje izvojevali u Drugom svjetskom ratu.
Na kraju je uputio poruku svim Sarajlijama.
Dragi sugrađani, ne postoje veće i manje Sarajlije. Niko zbog rodnog lista nema veće ili manje pravo na ovaj grad. Ovaj grad je uspijevao samo onda kada je svoja vrata držao širom otvorena. Sve drugo je kratkovidno odbacivanje ljudskih resursa, socijalnog kapitala koji u ovom gradu naročito sada potreban.
Na svečanoj sjednici uručena su priznanja i nagrade grada Sarajeva. Pojedinačnu 6. aprilsku nagradu u 2010. godini dobio je Ibrahim Spahić.
Sarajevo ima ponosne Sarajke i Sarajlije danas. Jedna generacija koja nije ratna, generacija budućnosti, ima pravo da sanja da Debelo brdo bude veliko nalazić. Ima pravo na koncert hall na Marin Boru. Ima pravo na filmski centar na Jagomiru. Ima pravo na nova pozorišta. Ima pravo na silicijske doline i nove tehnologije koje ova generacija mora izvesti. budućnost, ima pravo na drugačiji grad.
Grupna nagrada pripala je Larisi Cerić, Arijani Jaha i Branislavu Crnogorcu kao grupi koja je dala doprinos u oblasti sporta. Kolektivna šestoaprilska nagrada dodijeljena je opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš, direktor bolnice Bakir Nakaš.
U ime poslanika opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš, pacijenata, ja vam se najtoprije zahvaljujem i obećavam da će ova nagrada biti povod da radimo što bolje i kvalitetnije. Hvala vam lijepo.
Priznanje počasni građanin Sarajeva za 2010. godinu dobio je novinar iz Srbije Petar Luković.
U svom dugom životu, a sa vrlo malo nagrada, srećem, imam vrlo malo nagrada u životu, da ih imam više, on bi se zabrinuo za svoje mentalno zdravlje, tako da mi nije teško da u tih malo nagrada koje sam dobio izaberem najdražu, ovo je to i ova danas.
Počasni građanin Sarajeva je Massimo Tatiari, gradonačelnik Venecije, borac za ljudska prava i koji je nesebično pomagao projekat Arsevi, te Erkan Uslu, danas rukovodioc odjela za kulturu grada Konje, koji je tokom opsade Sarajeva prikupljao pomoć, organizovao brojne humanitarne akcije i omogućio studiranje bosansko-hercegovačkih studenata u Turskoj. Priznanje ključ grada Sarajeva dodijeljeno je američkom novinaru i publicisti Roju Getmanu.
Čovjek koji me je nominirao u gradskom vijeću, pitao sam ga juče koje su obaveze počasnog građanina u Sarajevu, jer to je prvi put da mi se to desilo, nisam ni sanjao da će mi se desiti. On je rekao, nemoj biti ideolog, ostani nepristrasan, nastavi tražiti istinu i u tom kontekstu ja ponizno prihvaćam vašu nagradu i ponosan sam što sam građanin Sarajeva.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Najpoznatiji hollywoodski par Brad Pitt i Angelina Jolie gosti su hotela Splendid u Bečićima gde su odseli u predsjedničkom apartmanu u kojem su ranije boravile i druge zvezde svetske muzičke javne scene kao što su Rolling Stones, Madonna i Julio Iglesias. To nam je potvrdio direktor Splendida Žarko Radulović rekavši da dolazak najpoznatijeg glumačkog para nije bio slučajan. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Brad Pitt je imao namjeru da dođe do Crne Gore u svakom slučaju jer ja sam imao čast i veliko zadovoljstvo juče da se upoznajem s njim i da porazgovaram. On je planirao da Anđelini pokaže Crnu Goru jer on nosi veoma lijep uspomen iz Crne Gore iz perioda kad je snimao na početku svoje karijere jedan film, došao u Hotel Splendid. On je znao za hotel od ranije, znao je da je bila Madonna, da li bi ona rekla, nisa to utvrdio, ali pretpostavljam da je moguće da je ona. I smjestili su u predsjednički apartman i Anđelina kad je vidjela, rekla je, prokomentarisala je, rekla je, njemu se obratila i rekla je kao, ovo je izvanredno, ovdje bi mogli i djecu da dovede. To je taj njen komentar je bio dok ja još nisam bio prisutan. Kad sam ja došao, on mi je ponovio tu istu stvar, ja sam rekao kako ne, bit će na veliko zadovoljstvo i čast. Rekao, možete biti naši gosti, ja mogu sad već da vam garantim unaprijed za diskreciju i integritet da vas niko ne dira. Zahvalio mi se i evo tu su još, dobili su od nas jedan prigodan poklon, lijepu brošuru od Crnoj Gori i naš brend Plantaže, jednu flašu vina premijera iz 2000. godine koju je posebno lako zagledao i obradao se i kaže ovo ćemo kad dođemo doma da otvorimo da provamo.
Radulović ocjenjuje da dolazak glumačkog para nije značajan samo za hotel, već i za Crnu Goru i region.
Ja mislim za hotel svakako, ali mene raduje jedna druga stvar, što je to za Crnu Goru, pa i region, jedan značajni trenutak, jer Brad Pitt i Angelina Jolie ne dolaze svaki dan, pogotovo ne u ovaj region koji je bio poznat po nekim drugim stvarima. Dobro je što se sad prepoznaje po ovim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Rusija potpisuju sporazum o kreditu od 200 miliona dolara, praktična saradnja Srbije i Kosova, tema razgovora zamenika Hillary Clinton koji danas stiže u Beograd. Skupština počinje raspravu o podeli Srbije na 5 regiona. U nezapamćenom nevremenu u Rio de Janeiro poginulo 95 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradu trenutno na 7 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 14. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 7. april. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.